Tak kázání se jmenuje Srážka a nasycení. Nevím, možná, že jste slyšeli úsloví, který říká čekej nejlepší a počítej s nejhorším. A nebo Pán Ježíš říká buďte bezelstní jako holubice a opatrní jako hadi. Tohle úsloví se mi zdá dobrý, protože když se chystáte třeba na nějakou cestu, tak je dobrý počítat s tím, že se to povede, takhle k tomu přistupovat, ale zároveň počítat s tím, že se něco semele a budete muset řešit třeba nějakou krizi. Příběhy, a myslím teďka ty velký příběhy, vždycky byly, jsou a budou vždycky jenom o těch lidech, kteří se na nějakou cestu vydali, kteří se něčeho odvážili, kteří za něco bojovali, kteří se odvážili něco riskovat anebo něco obětovali. Ty velký příběhy nikdy nebyly, nebudou a nejsou o lidech, kteří zůstali sedět doma a nedělali radši nic. Ničeho se neodvážili, na žádnou cestu se nevydali, za nic nebojovali, nic neriskovali a nic nechtěli obětovat. Srážka to je něco, čemu se každej v tom svým životě většinou chce vyhnout. A to je správný. Když bych to vzal třeba jako na auto, že jedete v autě, tak tam můžete ta srážka s jiným autem, se stromem, může být konečná. Můžete tam zahynout. Nebo může se vám úplně změnit život. Můžete být do konce života postižený. Nebo přijde o život někdo, kdo jel v tom autě s vámi. Prostě může se stát úplně zásadní změna toho, jak to bude dál, jak to bude potom. Jakmile sednete do auta a vyjedete na silnici, tak se něco může stát. Něco, co byste nechtěli. Takže ta opatrnost, ta prozíravost je na místě. Je to správný. Tady člověk by měl najít takovou tu rovnováhu, jakože nemůže říkat, Bůh mě chrání, ale ta fyzika tam nějak přeci jenom funguje, takže když už jako ta ostředivá síla je větší, než jak to auto drží na těch pneumatikách na silnici, tak prostě z ty silnici vyjedete nebo vylítnete. Ale ta víra v Boží ochranu je v tom, že víte, že se stát něco může, že budete prozíraví, opatrní a že Bůh je s vámi. A nebo to člověk může pojmout úplně jinak a radši nevyjíždí. Radši prostě nechá to auto v garáži a je v tom svým bezpečí, prostě doma tam se zavře a tam je to bezpečí, aby teda nic se nestalo. Jenomže, když se takhle rozhodne, tak potom není žádná cesta, žádný příběh, žádná práce, není nic. Je prostě taková prázdnota. Výrobci aut s tou srážkou počítají. A tam se jakoby naplňuje to pravidlo, že počítej s nejlepším, ale čekej nejhorším. Oni to auto nevyrábí proto, aby se s někým srazilo, ale aby někoho někam dovezlo. A když už se stane to nejhorší, tak aby ten člověk nějak to tam přežil nebo aby měl tu šanci. A to je správný přístup. Takže tam máte ten nafukovací pytel, že jo, ten airbag, někomu vyskakují kapoty, že jo, třeba nahoru a podobné záležitosti. A někdo, kdo má, jako dalo by se říct, štěstí, požehnání, nebo je chytrej, nebo to umí, tak za celý život může celý život jezdit a nikdy k ty srážce nedojde. Nejdou k nějakému fatální prostě změně. Ale mnoha lidem se to stane a mnoha lidem se to stalo. Takže nikdy nedojde k tomu, k té destrukci, k tomu střetu. Co se týká provoz v těch autech, tak tam se vám to stát nemusí. Pokud ale žijete duchovní život a chcete jít za Pánem Ježíšem Kristem, tak tam se ty srážce nevyhnete. Ta srážka s něčím přijít zákonitě musí. Nelze se tomu vyhnout. Písmo říká, že apoštol Pavel říká Timoteovi tady toto, říká mu, a tak všichni, kteří chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, pronásledování býti budou, nebo zakusí protivenství, to je jedno, jak to přeložíte. A tam se neříká, že někteří, nebo jsem tam někdo, ale všichni, každý. Každý, kdo chce žít zbožně v Ježíši Kristu, prostě se s něčím, kvůli tomu, že za ním jde, tak se s něčím střetne. Dojde tam k nějaký srážce. A teď už jako můžeme opustit ty auta jako nějaký příklad, ale na co člověk může narazit? Že jo? Může narazit nejdříve především sám na sebe. Narazí na svou nevěru, na svou nevíru. Narazí na svoje pochybnosti, s kterýma se bude srážet. Narazí na svoje žádosti, narazí na svoji pýchu, narazí na, já nevím, věci, které z něho pochází. Že jo? Narazí na svou lakomost, na to, že chce být velký, že chce být vidět, slyšet a já nevím, kde si, co si. Na tohle narazíme nějak všichni. A když tohle pominu, tak potom narazíte na jiný lidi. Může dojít ke střetu v rodině, v manželství, kdy se nedohodnou ty lidi. Nemůžou, jeden přetlačuje druhýho. Nebo narazíte na vlažnost jiných lidí, na jejich lenost. A nebo narazíte na hlupáka. Bible říká, lepší se potkat s medvědicí osiřelou, než s bláznem v jeho bláznoství. A David se modlí v jednom žalmu a říká, aby na ním nepanoval hlupák nebo bezbožník. Je to pak těžký život, když nad váma, jako by váš představený nějaký, je hlupák a nebo bezbožník. Protože není to člověk, kterýho byste mohli bezpečně následovat. Protože cítíte, že vás nevede dobrou cestou, která nikam vede. Kdyby Pán Ježíš Kristus, obrazně řečeno, nevyjížděl, kdyby do svých 30 let teda žil v tom Nazaretu, že dělal toho tesaře, nikdo o něm nevěděl, prostě všechno bylo v klidu, ale úderem teda těch z jeho 30 let vyjel. Vyjel na tu silnici té služby a začal veřejně hlásat zprávu o Božím království a o pokání. A v ten moment, jak vyjel, tak začaly ty srážky a ty střety. Nešlo se tomu vyhnout. U něho a v jeho službě byla jediná možnost, aby se vyhnul střetům, bylo nevyjíždět prostě. Zůstat doma zavřený a pak by nebyl žádný střet. Tohle to vedlo k určitému odporu vůči jeho osobě. Začalo to v jeho rodném městě, když tam kázal v synagóze. Tak ten jeho projev skončil tím, že ten rozuřený dav ho vedl na skálu a chtěli ho strčit, prostě srazit ho z ty skály a zabít ho. Ale on nějak tím davem prostě prokličkoval a odešel. Pak měl problémy s těma farizema, kteří říkali, že je blázen, posedlej, proč ho posloucháte. A dav, ten široký dav lidí, nevěděl, co si s ním počít. Říkal, někdo říkal, je dobrý, a někdo říkal, není, máte lidi akorát. Pak na něj vydali zatykač, tak chodil zadem a nakonec byl zatčen, odsouzen smrti a ukřižován. Velký střet, velká bouračka, ale nešlo to jinak. Jak? To by musel teda nedělat nic a nesplnit úkol, ke kterému ho Bůh zavolal a povolal. A ve Skutkách apoštolských, když byste otevřeli písmo a teď byste jako budete hledat ty lidi, co sloužili Bohu a nějak ho následovali, tak zjistíte, že jejich život byl vlastně plný takovejhle všelijakých střetů. A jeden je tady napsaný ve Skutkách 17 a tady je napsáno, že Pavel procestoval Apolonii, přišel do Tesaloniky, kde byla synagoga židů a podle svého obyčeje k ním vešel a po 3 soboty k ním promlouval. Na základě písem otvíral a dokládal, že Kristus musel trpět, stát zprostřed mrtvých a že Kristus je tento Ježíš, jehož vám já zvěstuji. I dali se někteří z nich přesvědčit a přidružili se k Pavlovi a Sílasovi. I velké množství Boha uctívajících řeků a nemálo předních žen. Židé však jati nevraživostí, závistí, přibrali si jakési ničemné lidi z pouliční chátry a sehnali dav. A plnili město povykem, přepadli Jaalázonův dům, hledali je, aby je mohli přivést před lid. A našli je i vlekli Jaasona a některé bratři před poliarchy a volali. Tito, kteří obrátili svět na ruby, přišli i sem a Jaason je přijal. A ti všichni jednají proti císařským usnesením, neboť říkají, že je jiný král, Kristus. A znepokojili dav i poliarchy, a když oni slyšeli tyto věci, vyžádali si Jaasona a ostatní kauci a propustili. Jejich návštěva prostě byla problém. Ale oni odešli z předchozího problému, to bylo to, jak jsem tady četl na začátku, kdy Pavel tam, ta žena, která jim jako ukazovala, jako, jak mají obchodovat, že jo, tak je zbičovali, tak šli dál. No a v dalším městě se jim zase stalo tohleto. Prostě všude nacházeli nějaký odpor. A museli řešit takovýhle problémy. S Pavlem to dopadlo nakonec tak, že ten zase tam vygradoval prostě ten konflikt, on se odvolal k císaři. No a bylo o něm řečeno, že kdyby se byl neodvolal, tak ho mohli propustit, ale vedlo to nakonec k jeho stětí. A mě z toho vyplývá, jestliže zvěstování Pána Ježíše Krista stojí mimo nějaký zákon, pak musíme jednat proti zákoně, toho zákonu. A tak je to správně. Protože nedá se nic dělat. Přichází doba, mám za to, kdy budeme muset se rozhodovat mezi některýma věcma zásadníma a budeme muset něco vydržet, pokud budeme chtít stát na té cestě následování Pána Ježíše Krista. A pravděpodobně zažijeme nějaký ty srážky a střety. Samozřejmě dá se tomu vyhnout, pokud nevyjedete. To je taky možnost. Ale já bych se radši přiklonil na stranu Boží. A tak jsem rozhodl se přiklánět vždycky a ne na stranu světa. Možná si pamatujete tam, já jsem psal takový dopis, tam bylo něco o tom, že se ta církev bude tříbit. A já to vidím tak, že samozřejmě těch možností je mnoho, ale asi jsou takový čtyři základní. Budou lidi, kteří se upevní a porostou. Bude to pro ně duchovní požehnání, budou prožívat obecenství s Bohem, upevnění a růst. Pak budou jiní, kteří se prostě schovají, kteří nevědou. Zdá se mi, že jediná možnost, jak sloužit lidem, je být s lidma. Že to jinak jako nejde. Ne kvůli sobě, ale kvůli nim. Budou některý, kteří odpadnou. Já už jsem teďka slyšel o lidech, kteří už se do těch zborů ani neplánují vrátit. Už jako ani nepřemýšlí o tom, že by se někam vraceli. A potom možná budou lidi, kteří budou prostě jako ztracený. Ne, že by se nějak vědomně rozhodli pro to, či ono odmítli, ale prostě se v tom ztratí. Ztratí se v tom lese a nevyznají se v tom. Nebudou vědět, co mají dělat, anebo jim to bude jedno. Lukáš 6. kapitola, 21. verš, je tady známý slovo, který řekl Pán Ježíš a říká tady toto. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, protože se budete smát. A o kousíček dál je napsáno opak toho, co řekl předtím. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. On tam mluví o dvou lidech v současné situaci a říká jedni, říká blaze vám, to jsou ty první, kteří hladovíte nyní a pláčete, protože se budete smát, a ty druhý, běda vám, kdo teď jste nasyceni a se smějete, protože budete plakat a naříkat. Já tomu rozumím tak, že člověk, který najde úplný uspokojení, a mluvím o úplným uspokojení, ne o částečným, ale úplným uspokojení v tomto světě, kde mu už vůbec nic nechybí, kde má práci, má za to, že má to dobrý v rodině, dobře se nají a pak už mu vůbec nic, opravdu vůbec nic mu nechybí. Tak v tom případě já mám za to, že ten člověk, já to neumím jinak vysvětlit, nevím, jak bych to jinak vysvětlil, než že našel nasycení v tom světě. Protože člověk, který teď žije v Kristu, tak písmo říká toto. Dokud jsme v tomto těle, vzdálení jsme od Pána. Takže najít úplný nasycení v tomto světě za týhle situaci prostě nejde. Není jak. A po tom úplným nasycení se člověku nějak jako stejská, nebo po něm touží, nebo ho vyhlíží, nebo věří tomu, že to přijde. Ale nemůže to být nasycení dokonalý. Protože písmo nás učí, že svět není dobrý, není spravedlivý a říká, že leží ve zlém. To ale neznamená, že všechno, cokoliv potkáš, jako je jenom špatný. David se modlí a říká, vrcholem blaha je být s tebou. Davidovi se po něčem stejskalo. Byl to člověk, který stále jakoby toužil po Bohu, jeho žalmy, že prostě jakoby žalmy, jako vzpomínám, jak jsem chodil do Božího domu a tak dále. Prostě po něčem se mu stejskalo. Je to takový divný, možná jste to někdo někdy zažil, že se vám stejská po něčem, co neznáte, kde jste nebyli. Jak se může někomu stejskat po něčem, kde nikdy nebyl? Je tam jenom jedna možnost, kterou já chápu tak, že když Duch Boží vám něco zjevuje z Pána Ježíše Krista z věcí budoucích, který jste ještě nikdy neviděli, tak ten Duch Boží potom touží, on tam směřuje. A vám se stýská po něčem, kde jste nebyli a co neznáte. Je to takový divný. Ale existuje to. Někdo to má. Ale někomu se nestýská po ničem. Tento svět ho dokonale nasytil. A potom podle mě ten člověk patří víc světu. Pokud v něm nachází dokonalý nasycení, tak mu patří víc, než patří Bohu. My bychom od toho světa určitý věci vůbec čekat neměli. A písmo nás vede k tomu, že ani od lidí bychom určitý věci čekat neměli. A když mluvím o tom dokonalým nasycení, to neznám, nemluvím o tom, že si dáte dobrý oběd a kafa je vám celku dobře. To se tím nějak nevylučuje. Ale dokonalý nasycení od světa nedostaneš. Není jak, že svět by musel být dokonalý, aby ti dal dokonalý nasycení. A zároveň nečekej dokonalý nasycení od člověka, protože člověk ti ho dát nemůže. Žádný člověk, ani ten nejbližší, nikdy ti ho nedá. Ani bychom to od něj neměli chtít a my bychom se neměli snažit jako člověk někomu dát dokonalý nasycení, protože to nejde. Protože pokud to budeš chtít udělat, tak zklameš. Budeš zklamáním pro sebe, ale i pro toho člověka. To musíme hledat někde jinde. Někdy třeba lidi, jako jsou manželé, mají se jako rádi, všechno jim funguje a mají pocit, že jako čekají od toho partnera, že je nějak dokonale uspokojí, že dokonale je nasytí. Ale dočkají se zklamání většinou a nakonec zjistí, že stejně jsou na to sami víceméně. A tak to prostě je. Nemá cenu si nalhávat něco jiného. A pokud by někdo jako od toho manželství čekal víc, než může dát, tak by byl zklamaný už tuplem, protože to manželství ti nikdy nedá všechno, ale jenom něco. A ten člověk tě dokonale nasytit nemůže. Nasytit tě může jedině Stvořitel. Tam, odkud jsi vzešel, tak tam se i vrátíš. Kde tvůj život začal, tam skončí, u Stvořitele duší. Tam můžeš najít dokonalý nasycení. A myslím, že se člověku může nakonec ulevit, protože když to pochopí a přijme to prostě se vší pokorou, že jiní lidi tě nasytit prostě nemůžou a je hloupost to po nich požadovat a dožadovat se toho, protože auto umí jenom jezdit a jakýkoliv auto, ať do ní namontujete a porychtujete v něm cokoliv, tak všechny auta dělají jenom jedno a to samý. Jezdí. To je všecko. Ať už mají na ně namontujou všelijaký opičárny, tak auto jenom jezdí, to je všecko. Nemůže lítat. A pokud bychom tedy čekali od toho auta, že jednou lítat nějak začne, nebo že to jednou přijde, tak To asi se nestane. Marný očekávání, jak je písmo napsáno, že to dlouhé očekávání jako zemdlívá srdce, tak je napsáno naproti tomu, že splněná žádost je strom života. A Ježíš řekl, že poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A je lepší vědět, co od čeho čekat, než čekat určitý celý život na něco zbytečně a na věci, které nikdy přijít nemůžou. To, co třeba žena čeká od muže, muž od ženy. Manželství je přechodná instituce, která bude překonaná a skončená. Jan Hus o tom taky mluvil a tomu bych vám přečet takový krátký úryvek nakonec. A on tady říká v kázání tohle. O kdyby člověk zakusil tu radost, kterou mají svatí v nebeském království, určitě by si marně nezakládal na potěšení z věcí tohoto světa. Když se jednou srdce upevní v nebeských věcech, hned vidí, jak jsou zavržení hodné věci, které se předtím zdály být významné. O poněvadž milujeme zdejší příbytek a tento smrtelný život, který s takovou námahou žijeme, že mu stěží jedením, pitím, spánkem dobře uděláme a pořád ještě více trápení než potěšení máme, jak bychom srdečně nemilovali to štěstí, ve kterém je dokonalé uspokojení rozumu, žádosti, vůle a všech tělesných smyslů, neboť to je život věčný. Zde se bojíme zemřít a chtěli bychom dlouho žít, proto nám Ježíš slíbil, že nám dá život věčný. Jakoby nám řekl, bojíte se umřít, chcete mít život? Hle, dám vám život věčný, který žádáte, abyste se nebáli zemřít. Hle, to slyš, dcerko, a hleď a nakloň své ucho a pochop a vaš si věčné blaženosti. Málo jsem o ní pověděl, protože málo umím, neboť ani mé oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani mé srdce plně nepochopilo to, co Pán Bůh připravil pro své milovníky. A to je právě to dokonalé utěšení rozumu, žádosti, vůle a všech smyslů. Na zemi neexistuje. Ale je to něco, kam směřujeme. A proto Pán Ježíš nám říká, pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutí se srdce vaše, ani strachuj. No a mně z toho vyplývá, že nejlepší možnost živobytí na tomto světě je zvolit si tu cestu následování Pána Ježíše Krista napříč všelijakou politikou, zřízením a časy. Protože ty na to nemají žádný vliv. A nemůžou řídit náš duchovní život. Ale na ty cestě písmo taky říká, že budeš muset něco vydržet. A taky nám říká, že nemáme opouštět společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale máme se pozbuzovat tím víc, čím víc vidíme, že se den Páně přibližuje. A ten den Páně může být pro někoho zítra, pro někoho za rok, pro někoho za 20 let. Ten den Páně je ten den, kdy my se stoupneme před ten soudnej stolec Kristův. Tak Pane Ježíši, tebe prosím za tvoji blízkost a prosím tě za to, aby jsme skrze přítomnost Ducha Božího byli nasycováni a viděli věci tak, jak je vidíš ty. Prosíme za moudrost, prosíme tě zvláště za tu zjevenou moudrost skrze přítomnost toho Ducha Božího, který nás, jak je napsáno, má všemu vyučit, naučit a všechno nám připomenout, aby jsme v tom nacházeli potěšení a uspokojení. Amen.